Përshëndetje, kjo është edicioni orës 20:30. James O'Brien porosit Serbin se çdo ndërhyrje ushtarake do të konsiderohet rrezikimi trupave të NATO-s. Kosovës ia përmend asociacionin si kusht për Këshill të Evropës. Autoritetet e sigurisë cilësojnë provokim lëvizjen e ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën. Në Kfar thonë se pas shtimit të trupave mund të përgjigjen të gjitha situatave. Opozita flet me një zë pas ofertës së Kurtit për zgjedhje të parakoshme nëpërmjet shpërndarjes së kuvendit. Disa ja kërkojnë dorëheqjen e të tjera don mocion mosbesimi. Autoriteti I konkurrencës me procedurë hetimore ndaj kablorve ngrihen dyshime për 20 milion euro transaksione të parapara mes Devoli Corporation dhe Kujtesa Net. Kosova ndërvendet më të varfra për resurse ujore. Digave të vjetra të liçeneve u instalohen pajisje monitoruese dhe premtohet ndërtimi 5 të rejave deri në 2030. Serbia e ka të qartë se përdorimi I forcës kundër Kosovës është I papranueshëm dhe do të konsiderohet si rrezikimi I trupave të NATO-s, ka thënë ndihmës sekretari amerikan I shtetit për Evropën dhe Eurazin James O'Brien. Ai ka insistuar të ulën tensionet kur komentoi lëvizjet e ushtrisë serbe për rreth kufirit dhe mesazhin e fundit të Vučićit që tha se do të pritet momenti për të ndërhyrë në Kosovë. O'Brien ka listuar edhe veprimet që priten nga ana e qeverisë së Kosovës me qëllim që të ulën tension. Fokusin e ka vënë te çështja e dinarit dhe ka theksuar se rregullorja BÇK-s duhet rishqyrtuar. Shëbaja ka rikonfirmuar mbështetjen për Kosovën në mësymjen për antarësim në organizata ndërkombëtare përfshirë Këshillin e Evropës. Por O'Brien tek I është referuar raportuesës për Kosovën në Këshillin e Evropës, ka thënë se kush për antarësim mbetet themelimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe. Autoritetet e sigurisë nuk e kanë cilësuar kërcënime as provokim lëvizjen e ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën. Në polici thanë se janë informuar paraprakisht nga Kfori për këtë lëvizje. E në misionin e NATO-s theksuan se shtimi I trupave dhe I patrullimeve mundson që paqëruajtësit të përgjigjen të gjitha situatave. Mbrëmjen e sajntës, kryeministri Albin Kurti deklaroi se ushtria serbe po provokon dhe kësaj ja bashkëngjiti edhe një video në të cilën shihet aktiviteti njësive të specializuara disa metra larg kufirit me Kosovën. Partitë opozitare shprehen qëndrime të ndryshme karshi ofertës së paraqitur nga kryeministri Albin Kurti për zgjedhje të reja nëpërmjet shpërndarjes së kuvendit. Zyrtarë të disa prej tyre u shprehen të gatshëm t'i ofrojnë votat për mocionin e votë besimit ndaj qeverisë, e të tjera kërkuan dorëheqjen e kryeministrit. Por Kurti tha se nuk do të jap dorëheqje dhe insistoi se votat e deputetëve të partisë së tij do të jenë në dispozicion vetëm për shpërndarje të kuvendit. Një hetim I nisur në nëntorin e 2022-s nga autoriteti I konkurrencës në lidhje me shitblerjen e bizneseve që lidhen me operatorët kablor ka nxjerr dyshime, pas të cilave ka nisur hetime në kompaninë Devoli Corporation. Ky autoritet ka njoftuar se hetimet ndaj kompanisë I ka zgjeruar. Fillimisht pohetohej marrëdhënia kontraktuale mes kompanisë Kujtesa dhe Artmotion. Megjithatë, siç ka mësuar koha, gjatë hetimit ky institucion ka mbledhur informata që tregojnë se ka pasur transaksione të parapara në vlerë të 20 milion eurove nga kompania Devoli për kompaninë Kujtesa. Në njoftimin autoritetit të konkurrencës nuk jepën detaje. Aty tregohet vetëm dyshimi bazë. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30.